بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال قطب العارفين وترجمان الواصلين والشيخ المريدين وكعبة المتوسلين وتجدين سيدي أحمد ابن عطاء الله سكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين كما أمرت أن تعرض عن المعصية umirta an tu'ridu amman 'asa sebagaimana diperintahkan oleh kamu akan bahwa berpaling oleh kamu daripada maksiat umirta diperintahkan oleh kamu an tu'ridu akan bahwa berpaling oleh kamu amman 'asa daripada orang yang bermaksiat oleh orang wa tad'u lahu fil ghaibati dan wa tad'u dan mendoakan oleh kamu lahu bagi man 'asa fil ghaibati pada di belakangnya tidak di depan wan nasul yauma 'alal aqsi adapun manusia pada sekarang ini yaitu atas sebaliknya wa ma asa an yanfa'aka sawmuka wa salatuka wa anta taqa'u fi 'irdi akhikal muslim dan tidaklah barangkali yaitu bahwa memberi manfaat akan kamu oleh puasamu dan salatmu dan adapun kamu yaitu terjatuh oleh kamu pada kehormatan saudaramu yang muslim. Artinya Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyuruh kita bagaimana kita harus bergaul dengan semua lapisan orang termasuk bergaul dengan para pendosa. Ada caranya. Kata beliau, kama umirta an tu'ridu anil maksiyah, sebagaimana kita orang ini disuruh oleh Allah untuk menjauhi dosa. Kita disuruh oleh Allah untuk menjauhi dosa. Begitu juga kita disuruh oleh Allah untuk menjauhi pendosa, berpaling dari pendosa. Orang yang berbuat dosa itu kita kudu berpaling. Bagaimana cara kita bermuamalahnya dengan pendosa? Yang disuruh dalam Islam, bukankah kita disuruh berpaling? Watad'u lahu fil ghaibati, di belakang dia, lagi sendiri kita di kamar, di keheningan malam, doain para pendosa itu. Itulah cara kita bermuamalah dengan pendosa. Jadi kita, cara kita bermuamalah dengan pendosa, doain supaya dia diampuni dosanya, supaya dia dibenerin urusan-urusannya. Makanya kenapa Ratibul Haddad menjadi dahsyat adanya, karena ada di sana doa aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'zin. Duhai Allah, semoga Allah memperbaiki urusan orang muslim. Semua orang-orang itu urusannya tolonglah dirapihin ya Rabb. yang dosa-dosa diampuni biar dekat sama engkau, yang punya utang biar dikasih solusi untuk membereskannya. Dan ini adalah doa mustajab. Kata Nabi dalam hadisnya yang sahih, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doanya orang lain untuk orang lain di luar, di depan dia, itu manjur. Dan di kepala kita yang doain, kata Nabi, inda ra'siddai malakun muwaqqad. Di sisi orang yang mendoakan itu ada malaikat yang ditugasi oleh Allah. Kullama da'a li akhihi al-muslim qala al-malakul muwakkalu bih amin walaka bimislin, kata Nabi. Ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat menjawab, ente juga sama seperti itu. Kalau kita bilang moga si anu diberesin urusannya, Allah malaikat bilang, ente juga saya doain biar beres urusannya. Makanya kenapa kita baca solawat itu sebetulnya doain diri sendiri, sebab kita mendoain Nabi, orang yang level ketakwaannya tinggi. Maka tentu luberan airnya banyakan, wong udah penuh rahmatnya, maka luberannya balik sama kita. Maka orang dalailan itu sebetulnya doain diri sendiri. Maka orang yang malas bersolawat disebut sama Nabi al-bahil kullul bahil, pelit banget. Wong doain diri sendiri gak mau, parah. Kalau doain diri aja ogah, itu parah. Maka baca solawat itu doain diri sendiri. Begitu. Maka kenapa para wali-wali Allah pada bersolawat emang doain diri? Balasannya banyak, bukan satu. Bukan walaka bimislin, wong tingkat ketakwanya tinggi, sallallahu alaika biha asra, karena tinggi. Bukan bimislin, bimislin, mislin, 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 sampai 10. Itu begitu. Nah, bergaul dengan para pendosa itu doain. Wa nasul yauma 'alal aqs. Orang-orang sebaliknya, enggak di depan dia naik mobil nih, ada yang nyalip motor, weng, mampus. Begitu. Maka malaikat juga bakal jawab, walaka bimislim, ente juga mampus. Sedang manjuran malaikat dibanding doa kita, ya kan? Manjuran doa kita, manjuran doa malaikat. Lah malaikat, jangan kita. Kalau orang betul, mungkin saudaranya sakit, gitu aja dah. Jadi khusnudzon aja, ada yang kayak begitu. Jadi biar malaikatnya doain begitu sama kita. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dilaporin. Imam Ahmad itu di rumah sebelah itu ada orang lagi dugem. Dugem tuh duduk gemetar dikir, bukan. Lagi dugem, lagi main begituan. Maka Imam Ahmad dilaporin itu, dipikir mau diserbu sama Imam Ahmad. Ayo dong. Imam Ahmad datang juga bersama murid-muridnya dan anaknya Sayyidina Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Sampai pintu, Allahumma farrihum fil akhirah. Ya Allah, beri mereka kesenangan di akhirat. Sebagaimana mereka di dunia senang, di akhirat tolong kasih senang. Kata orang-orang, ini bukan nyumpah ini nih. Loh bagaimana di akhirat mau senang? Kata Imam Ahmad, ya nanti Allah anugerahi taubat sebelum wafat, sehingga nanti di akhirat senang. Begitulah orang-orang dulu. Bagaimana cara bermuamalah dengan pendosa? Begitu. Barangkali Salat kita tak ada gunanya karena kita kurang khusyuk. Wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kata Allah, jangan dekati salat sehingga kamu mengerti apa yang dibaca oleh lidahmu. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyoroti ayat ini, kam min musallin. Kata Imam Ghazali di Ihya, kam min musallin lam yasrabil khamra. Kam min musallin lam yasrabil khamra wa huwa la yadri madza yaqul. Banyak orang sholat minum arak kagak, mabok kagak, tapi kagak mengerti. Tahu-tahu udah 20 ya, cepet amat ya tarawih. Begitu. Saking melengnya, bukan saking khusyuknya, bukan. Jadi enggak ngerti yang dibaca itu. Itu begitu. Jangan-jangan sholat kita ini tak punya nilai di mata Allah, kata Imam Ibnu Athaillah. Jangan-jangan puasa kita tak punya nilai di mata Allah. Bagaimana mau punya nilai? Wong jam 7 pagi udah ngomong sama bini, buka pakaian geprek. Jam 7 pagi puasa aja belum, kan jam 7 baru 2 jam. Diterima juga kagak, udah mikirin buka, kayak udah pasti diterima aja. Jangan-jangan puasa kita enggak diterima, salat kita enggak diterima, sebablah kita terjebak pada menggibah. Oleh karena itu yang terbaik, doain orang lain biar kita dapat imbalan doa malaikat. Ini hebatnya Ratibul Haddad itu begitu. Ratibul Haddad, doain. Kalau dalain mau udah doain mulu, doain malaikat, doain nabi, doain ini, doain mintain rahmat sama semuanya sama Allah. Asih makanya banyak. Tuh begitu. Jadi kita berpaling dari pendosa, tapi kita disuruh beradab dengan cara mendoakan pendosa. Begitu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, begitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam Mustadraknya, Imam Ahmad di dalam Musnadnya, Abu Nu'aim di dalam Hilyatul Auliya'nya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, jaddidu imanakum. Kata Nabi, perbaharui olehmu akan imanmu. Biqauli, dengan ucapan la ilaha illallah. Ternyata iman kita ini biar enggak usang. Iman kita biar kita enggak rusak. Iman kita biar kita enggak kotor. Kudu diperbaharui dengan membaca la ilaha illallah. Kata Habib Ali Al-Habsi, Ali bin Muhammad ya Al-Habsi, yang punya simtud durar Habib Ali Muhammad, simtud durar Muhammad, Muhammad bin Ali, Muhammad Ali dong, Ali dong namanya Ali. Oh iya, begitulah Habib Ali lah. Kata Habib Ali Al-Habsi, siapa orang membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 124 ribu kali, pasti dia bakal ngimpi ketemu Nabi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak sekali duduk, enggak. Kan kita demennya kredit ya kan. Dari kredit aja. Dikit-dikit dah. Kalau kita baca ratib, jadidu imanakum. La ilaha illallah, baca. Fadalla dhalika ala annahu yaksulu lahu gubarul maksiyah. Maka menunjukkan oleh yang demikian itu sabda Nabi atas bahwasanya iman yaitu hasil bagi iman oleh debu maksiat. Ketika Nabi disuruh perbaharui, itu menunjukkan iman itu bisa kotor dengan maksiat, bisa bulukan dengan maksiat, wadanasul mukhalafati, dan kotoran pembangkangan. Wa ma kullu ghisyin yutayyiruhul ma, dan tidaklah tiap-tiap kotoran daki yaitu mensucikan akan dia oleh air. Bal rubaghisyin layutahiru ilan nar, bahkan berapa banyak kotoran yaitu tidak mensucikan akan kotoran kecuali oleh api. Kadzahab, seperti emas. Idza kana fil ghis, apabila ada pada emas oleh kotoran. Fakadzalikal ansatu min hadhil ummah, maka seperti demikian yaitu para pendosa dari ini umat. La yuslihuna lidukhul, la yasluhuna lidukhulil jannah, tidak layak oleh pendosa bagi masuk surga. Hatta tutahhirahumun nar, sehingga mensucikan akan mereka oleh api, oleh neraka. Kata Nabi dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Imam Hakim meriwayatkan di dalam Mustadraknya, Imam Ahmad di dalam Musnadnya, kata Nabi, jadidu imanakum, iman anda tolong dong diperbaharui. Ada apa? Ketika Nabi nyuruh kita, iman kita suruh diperbaharui, ada apa dengan iman kita? Kata Imam Ibnu Athaillah, pahami ini hadis. Hadis ini memberikan indikasi kuat betapa iman itu kena kotoran maksiat jadi bulukan, betapa iman kena kotoran pembangkangan jadi usang. Maka mau tidak mau kudu diperbaharui, kudu dibersihin. Cuman wa ma kullu ghisyin yutahhiruhul ma, cara ngebersihin enggak mesti pakai air, enggak semua cara bersihin pakai air. Yang bersihin pakai air bajulah, tapi kalau iman cara bersihinnya pakai la ilaha illallah, itulah cara bersihin iman yang kotor dengan la ilaha illallah. Bal rubaghisyin la yutahhiru ilan nar, berapa banyak kotoran enggak bisa pakai air bisa bersih, bisanya pakai api. Contohnya emas, kalau emas kotor pengen bersih kudu dibakar, kudu dibakar. Begitu juga iman, karena iman ini emas. Bagaimana biar layak masuk surga ketika iman itu kotor? Bagaimana biar dapetin surga sementara iman itu kotor? Maka caranya enggak ada lagi, kudu dibakar, karena iman kayak emas. Emas kalau kotor biar bersih dari kotorannya dibakar, iman biar bersih dari kotorannya caranya dibakar. Maka masuk neraka itu bukan karena Allah marah, tapi karena Allah sayang. Imannya bagus, cuman kena kotoran enggak bisa dibersihin kecuali pakai api, masuk neraka. Maka pertahanin iman Islam dalam diri meski kita berumuran dosa. Jangan sampai iman keluar dari diri kita, enggak layak masuk surga kita. Biar kita masuk neraka dulu enggak apa-apa. Karena apa? Karena kita orang ada kotoran pada imannya. Maka mumpung belum neraka, masih di dunia, jadidu imanakum biqawli la ilaha illallah, iman kita kudu diperbaharui dengan ucapan la ilaha illallah. Bahkan syiar Ramadan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Huzaimah radhiyallahu ta'ala an, dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ardah, kita disuruh baca di Ramadan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nasaluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini syiar Ramadan. Mau sendiri, mau rame-rame, mau di speaker, mau bukan di speaker, ini juga dalam rangka jadidu imanakum. dalam rangka memperbaharui keimanan kita. Karena iman itu adalah emas, maka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdosa ketika dikenakan dengan musibah, ujian ini, ujian itu, itu bukan karena Tuhan benci. Karena iman kita kotor, enggak bisa bersih kecuali diuji. Dengan dicela orang lah, dengan diambillah barang kita sama orang dan macam-macam. Itu dalam rangka pembersihan dari Allah. Taksudu illa abdan qad lufa fi malabisit taqwa. La taksudu, jangan ngiri oleh kamu. Kita benti apa? La yuksadu. Pakai ya, pakai tak? Iya. Oh baik. Illa abdun dong. Dalnya ada alifnya enggak? Oh baik. Sebab ada beda ini naskahnya. Kitab saya ini la taksudu illa abdan, cetakan Darut Taqwa. Tapi yang sama dengan anda ini dari DKI, Dono Kasino Indro. Ini la yuhsadu, sama aja lah. La yuhsadu ila abdun qad lufa fi balabisit taqwa. Hadha huwal aish. Tidak diiriin kecuali akan hamba, naibul fa'il, oleh hamba, qad lufa, yang sungguh dilapisi oleh hamba, fi malabisit taqwa, pada pakaian taqwa. Hadha huwal aish. Ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Aishatur radiyah. Kalau redaksi yang kita, la taksudu ila abdan. Kita orang jangan ngiri. Ada orang punya mobil mewah, enggak usah kita ngiri. Ada orang punya rumah megah, enggak usah kita ngiri. Nganan aja kita nganan. Kalau enggak lurus, jangan ngiri. Begitu. Tapi kalau kita mau ngiri, kalau orang tuh benar, ibadahnya benar, boleh kita ngiri. Ngaji rajin, kita ngiri. La yuhsadu illa abdun qad luffa, kata Imam Ibn Athaillah, fi malabisit taqwa. Jangan ngiri kita orang, kecuali kalau ngiri sama orang yang berpakaian-pakaian takwa. Ada teman kita tukang konveksi, bikin baju-baju takwa. Ini karena dingiriin nih, pakaian takwa. Bukan, bukan pakaian merek takwa, bukan. Orang bertakwa. Kalau orang bertakwa kita boleh ngiri. Orang alim bener, orang kaya bener, boleh kita pengen kayak dia. Jangan nyontoh kayaknya doang. Jangan, banyak dulu orang nyontoh Qarun, di Quran tulis, saya pengen pokoknya bagaimanapun kaya aja dah. Kaya aja dah. Kata ini, buat apa kaya kalau kaya Qarun? Enggak, yang penting kaya dulu. Pokoknya kaya Qarun dah. Pas Qarun mendem, saya enggak pengen kaya Qarun. Maren pengen. Begitu. Jangan ngiri. Kecuali ama orang yang takwa. Hadza huwal aish. Ini adalah hakikat kehidupan. Fa'amma man khafa. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Aish. Hadza huwal aish. Inilah yang boleh kita ngiriin. Ngiri. Wa ma atiyaba aishal muhibbi ma'al habibi idza lam yattali alaihi raqibun. Alangkah enaknya akan kehidupan pencinta ma'al habibi bersama kekasihnya, idza lam yattali alaihi raqibun, apabila tidak melihat atasnya oleh yang melihat. Fa in apa itu? Fa in ahabba an yattali alaihi raqibun fama sadaqa fi hubbihi. Maka jikalau kepengen oleh dia akan bawa melihat atas dia oleh yang mengintai, yang melihat, yang mengintai, fama sadaqa, maka tidak benar ia pada cintanya. Wa kullu man ahabba an ya'lama ahadun bihalih fahuwa khudi'. Dan adapun tiap-tiap orang yang kepengen oleh orang akan bahwa tahu oleh seseorang dengan keadaannya, faqad khudi'a, maka sungguh dia ditipu. Artinya apa? Kalau mau ngiri, ngirilah sama orang yang takwa. Sebab ngiri sama orang baik itu bagus. Ngiri sama orang baik, kepengen kaya dia itu bagus. Ini yang disebut hub. Kecintaan itu perlu. Wa ma atyaba aisal muhib ma'al habib. Alangkah indahnya kehidupan pencinta bersama yang dicintainya. Kalau kita ngiri sama orang baik, ini ada orang kaya, nih ada orang kaya. Ada orang kaya, sedekah dia. Tiap hari ngasih aku lah barangkali sedus atau dua dus begitu buat orang buka. Kita enggak punya duit, pengen kita kayak dia. Kalau punya duit, itu kita dapat ganjaran sama kayak dia. Itulah makna wa ma atyaba aisal muhib ma'al habib. Alangkah enaknya kehidupan orang yang cinta bersama yang dicintainya. Kita kepengen sama dengan yang dipengenin. Sama. Enak. Yang penting jangan pengen dilihat. Jangan pengen. Sebab kalau kita pengen dilihat, nanti bakal enggak benar cinta kita. Cinta kita enggak tulus. Setiap orang yang pengen dilihat orang keadaannya, maka dia menipu. Enggak tulus cintanya. Jadi kita orang nih, ada orang kaya sedekah, kita pengen kaya dia. Maka kita dikasih ganjaran sama dia. Tidak sedikit orang miskin punya masjid gede banget di surga. Ya Rab, dari mana saya enggak pernah bangun masjid di dunia semega ini. Ente kan dulu ngiri pengen kaya Budiana Al-Mahri bangun masjid. Tapi sampai mati kan enggak punya. Maka niat itu kami nilai. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Saya kasih. Belum haji dapat ganjaran haji. Gara-gara pengen ngiri ada orang haji. Pengen. Itu penting. Ngiri itu. Cuman nih, cuman. Supaya tahqiq materi ini. Ganjaran kita orang yang ngiri ini, yang kepengen ini, enggak langsung masuk di tabungan kita. Jadi adalah di langit itu namanya bank ganjaran. Bank ganjaran. Jadi LPS. Jadi lembaga ini nih, penjamin simpanan pahala. Jadi ada ini, pahala nih disimpan. Ada orang nih kaya, dia sodakoh, kita di hati pengen. Pengen saya kalau kaya, kaya dia. Maka langsung dikasih ganjaran sebanyak dia. Dia nganyantunin yatim 1000, kita dikasih ganjaran 1000. Sama Allah. Tapi enggak di rekening kita, disimpan. Sama Allah. Di rekening ganjaran, di lauhul mahfud. Terus, begini. Waktu kita kaya, bagaimana? Pas kaya, kagak. Ini kagak jadi. Berarti bohong, ngerayu Tuhan doang ini. Ngerayu doang. Jadi nanti itu bakal pembuktian daripada niat. Pemberiannya. Begitu, niat itu. Tapi kalau sampai mati, kita enggak. Itu baru dikasih. Tuh begitu. Orang tuh begitu. Biasa. Kalau gue nih jadi anggota dewan, enggak kayak dia. Lebih parah. Enggak kayak dianya. Dia sih masih mending berbagi. Kita kagak. Dipanggil aja kagak nengok. Bener aja enggak kayak dia. Begitu. Ah, parah kita. Nah, kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, sufi besar, guru daripada Imam Abil Hawari, mereka bilang ahlul laili fi lailihim ka ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang malamnya melek dengan ibadah itu asiknya kayak orang main bulu tangkis dengan bulu tangkisnya. Baru juga tangan sembuh diurut diaji Naim. Diajak main, main lagi. Saking asik, kaki baru sembuh main bola, diurut, diajak main, main lagi. Saking asiknya, itu orang kalau dengan malamnya itu udah dapet kayak begitu. Asiknya ibadah sama Allah. Nah, kita ngiri sama mereka, sama Fursanul Lail. Ada kitab itu tebel banget, Fursanul Lail. Kiai-kiai yang hobi malam melek. Tebel banget. Mereka asik sama malam. Wala takun ka arbabid dunya. Janganlah menjadi oleh kamu yaitu seperti pemilik-pemilik dunia. Alladzina tallaqat humud dunya, yang menceraikan akan mereka oleh dunia. Balkun, bahkan jadilah oleh kamu minalladzina tallaquha, yaitu daripada orang-orang yang mentalak oleh orang-orang akan dunia. Wa faraquha, dan menceraikan oleh mereka akan dunia. Qabla iftiraqihim, sebelum bercerainya mereka. Kata Imam Ibn Athaillah, kalau bisa kita jangan keburu dicerai dunia. Kita kudu nyerai dunia, jangan dunia nyerai kita. Kita nih ngumpulin duit banyak, lalu kita mati, itu maknanya kita dicerai oleh dunia namanya. Tapi kita punya uang, kita berbagi, berbuat kebaikan, namanya kita menceraikan dunia sebelum dunia nyerain kita, namanya begitu. Itu makna wala takun ka arbabid dunya alladzina tallaqathumud dunya. Janganlah engkau seperti para pemburu dunia. Siapa orang yang dunia nyerahin dia? Duit banyak di beng-beng, lalu kemudian dia mati, enggak bisa manfaat buat dia. Jadi rebutanlah buat ahli warisnya. Tapi yang tercakap, jadilah engkau termasuk orang yang menceraikan dunia sebelum dunia menceraikan kita. Orang yang mentalak dunia sebelum dunia kabur dari tangan kita. Itu begitu. Itu namanya sikap bagus, disebut zuhud. Dunia tak boleh taruh di hati. Famisaluka idza asartad dunya 'alal akhirah. Maka adapun perumpamaan kamu apabila memilih oleh kamu akan dunia atas akhirat. Kaman, yaitu seperti orang lahu zaujatan, yang ada bagi orang dua istri. Ah ikhdahuma ajuzun khainatun. Adapun salah satunya dari dua istri yaitu nenek-nenek yang khianat. Wal ukhra, dan istri yang satunya syabatun wafiyatun, adalah perempuan muda yang sempurna, yang nurut. Fa idza asartal ajuzal khainata ala syabatil wafiyati afama takunu ahmaq. Maka apabila memilih oleh kamu akan nenek-nenek tua yang serong, meninggalkan atas perempuan muda yang sempurna, maka apakah tidak menjadi oleh kamu yaitu orang dungu? Ada dua cewek, yang satu udah tua, peot, jelek, udah begitu bengal, judas. Ada muda, cakep, semampai bagus, dia demen sama yang tua, peot, jelek. Orang apa namanya? Kata Ibnu Athaillah, afama takunu ahmaqa. Ente dungu namanya. Dunia ini udah tua, akhirat itu muda. Orang yang memilih dunia meninggalkan akhirat, namanya memilih nenek peot. Enggak demen sama perempuan muda. Ini miring nih, miring. Begitu miring. Maka kita dunia sebatas jalan untuk mazra'atul akhirah, bercocok tanam akhirat. Bukan untuklah kita orang berbangga-bangga daripada dengan dunia. rubama qada alaika bidzambi liyukh rija minkal kibra wal ujba. Terkadang mentakdirkan oleh Allah atas engkau dengan berbuat dosa agar mengeluarkan oleh engkau, oleh Allah dari mingka, dari engkau al-kibra, akan kibir wal ujba dan ujub. Faqad ruwiya, maka sungguh diriwayatkan dalam satu hadis, ruba dhambin adkhala sahibahul jannah, berapa banyak dosa yang menyebabkan masuk, yang memasukkan oleh dosa akan si empunya dosa al-jannata, akan surga. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, qadarullah itu bagus. Takdir Allah itu kan ada empat. Takdir Allah, ada kalanya takdir itu nikmat, ada kalanya takdir Allah itu musibah, ada kalanya takdir Allah itu ketaatan, ada kalanya takdir Allah itu kemaksiatan. Nah, kita itu disuruh ridho bil qadar, la bil maqdur. Kita disuruh ridho bil qada, la bil maqdi. Kita kudu ridho dengan ketentuan Allah, tapi tidak dengan apa yang berlaku pada diri kita. Maka cara menyambutnya beda-beda dengan takdir Allah. Bila Allah takdirkan kita maksiat, cara nyambutnya kita dengan bertaubat. Bila takdir Allah itu kita dikasih taat, maka di cara menyambutnya makdur ini adalah dengan sungguh-sungguh disertai keikhlasan. Kalau kemudian kita ditakdirkan oleh Allah adalah ujian, musibah, maka cara menyambutnya dengan bersabar dan terus berikhtiar. Ini namanya cara nyambut. Jangan nyandar dengan qada, itu bahaya. Udah dari sononya dagu ada, jangan, itu keliru. Oleh karena itu, qada Allah itu bagus, fi'lullah jamil. Yang gak jamil pensikapan kita. Maka carilah hikmah kalau kita terjebak kesalahan. Rubama qada alaika bidzambi liyukhrija minkal kibra wal ujba. Bisa jadi Allah menakdirkan kita, kenapa kita manusia banyak salah dan dosa. Al insan mahalul khata wan nisyan. Kenapa kita punya salah dan terjebak dosa? Itu bisa jadi hikmahnya supaya kita jangan sombong. Supaya kita jangan ujub. Iblis enggak ada dosa, tadinya ibadah mulu, sombong akhirnya disuruh sujud sama Adam, enggak mau, aba wastakbar. Oleh karena itu ada hadis Imam Ibnul Mubarak riwayatkan dalam kitab beliau namanya Az-Zuhud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ruba dhambin adkhala sahibahul jannah. Banyak banget dosa yang gara-gara dosa si empunya bisa masuk surga. Gara-gara kita ngelakuin dosa tuh, kemudian kita merasa terpuruk, enggak sombong, hina dina di hadapan Allah. Dari situ Allah angkat derajat kita menjadi tinggi. Banyak. Itu di dalam Riyadhus Salihin. Ada 99 orang yang dibunuh oleh orang itu. Dosa banyak, sampai 100. Tapi terus dia merasa terpukul di hadapan Allah, hina, enggak sombong. Ujungnya meninggal husnul khatimah. Jadi bisa jadi dosa itu adalah hikmah ilahiyah supaya kita jangan sombong, jangan ujub, jangan angkuh. Bahkan dalam kitab hikamnya Ibnu Athaillah ini menyatakan, maksiatun awrasat lakadullan wan kisaran khairun min ta'atin. Khairun min ta'atin awrasalaka izan wastikbara. Kesalahan yang mendatangkan kita menjadi merasa hina, itu lebih baik daripada ibadah yang mendatangkan kesombongan. Nabi Adam alaihi salam melakukan sebuah kesalahan makan buah yang dilarang, tapi menyebabkan Nabi Adam malu sama Allah, didapat gelar Sofiullah, manusia pilihan Tuhan. Iblis ibadahnya rajin 2000 tahun sebelum Adam dicipta udah ibadah, tapi lah akhirnya menyebabkan sombong jadi jelek. Jadi kemaksiatan yang kita lakukan itu supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak ujub, maka adalah kesalahan-kesalahan bagi kita manusia. Jadi enggak lepaslah kita manusia dari kesalahan. Hanya berbicara tingkatan kesalahannya aja yang bakal berbeda-beda terkait dengan maqam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena beda orang beda maqam. Jadi ada orang maling nih. Lalu kemudian diomongin mulu, dia maling. Padahal dia udah tobat sama Allah, terpukul, jelekin mulu. Ini sebab dijelek-jelekin gara-gara maling itu, tujuan Allah biar dia masuk surga. Kan dicela mulu, dia udah tobat, dosanya kurang lagi, begitu. Kurang lagi. Jadi bisa jadi kesalahan itu menyebabkan kita masuk surga. Artinya begini, biarin dah umur kita yang udah-udah tuh, jangan diceritain dah. Waduh, kalau dibikin diare, jelek banget dah. Ampun banget, udah yang udah kelewat tuh. Udah yang udah-udah tuh. Itu maksudnya biar kita enggak sombong, pelan-pelan kita berbenah diri. Maka saya memotivasi sama teman-teman yang pakai tato. Tato abang ini bisa membuat surga. Udah abang tobat aja. Cuman abang ini kan tatonya di mana-mana. Jadi udah tobat juga masih dikata preman juga bang, tatonya kemana-mana. Kalau tidak ada doang mau ketutup enak. Enggak apa-apa. Ada hadisnya. Ruba dambin adkhala sahibahul jannah. Ada. Jadi yang penting sabar ya. Begitu kita sama teman yang tatoan. Begitu tatoan. Sesudah tobat kan susah dihilanginnya dia. Yusallir rajulu raka'ataini. Salat oleh seseorang laki-laki akan dua rakaat. Fayatamidu alaihima. Maka bertelekan, berpegangan, bersandar oleh laki-laki atas dua rakaat itu. Wayarkanu ilaihima, dan cenderung oleh laki-laki kepada dua rakaat. Wayujibu bihima, dan berbangga-bangga diri dengan duanya. Fahadhihi hasanatun, maka ini adalah kebaikan. Ahatot biha sayiatun, yang meliput dengan kebaikan oleh dosa-dosa. Wa akharu yaf'alul maksiata, dan adapun orang lain yaitu melakukan oleh orang lain akan maksiat. Fatuksibuhu dhillatu wal inkisar, maka menyebabkan akan dia oleh kehinaan dan terpecah hati. Watudimul maskanata wal iftiqara, dan mengekalkan ia maksiat yang tadi lakukan akan kemiskinan dan kefakiran. Fahadihi sayiatun ahatot biha hasanatun, maka adapun ini adalah kesalahan yang meliput dengannya oleh kebaikan-kebaikan. Apa artinya? Ada orang malam sholat tahajud lah. Pas pagi dilihat, kok kamu ini ngantuk? Malam, saya habis tahajud. Jadi, maklumlah. Jadi, saya ini habis tahajud. Jadi, dia senang nih. Dengan dia bercerita ujub dia. Bangga diri dengan tahajudnya dia. Ujub dia. Ini sebetulnya sholatnya ini kebaikan, tapi diliputi dosa yang banyak. sombongnya dia, ujubnya dia, riaknya dia, sum'ahnya dia, satu kebaikan berlapiskan puluhan dosa, enggak ketutup. Ada orang ngerjain dosa, lalu dia merasa hina di hadapan Allah, malu terus aja dirinya, merasa salah, aduh saya enggak mau lagi-lagi ngerjain itu. Ini namanya dosa, tapi berlapiskan kebaikan. Maka Ibnu Athaillah dalam satu riwayat beliau mengatakan, dzambun aftaqiru bihi ilallah ahabbu ilayya min ta'atin adallu biha alaih. Kata beliau, satu kesalahan yang saya merasa hina dengan kesalahan itu di mata Allah, bagi saya lebih disukai di mata saya ketimbang ibadah yang membuat saya sombong dengan ibadah itu. Kalimat ainal muznibun, jadi orang berbuat dosa saudara, kalau merasa dia salah dengan itu, maka itu bisa mengangkat derajat dia. Orang ibadah yang merasa sombong dengan ibadah itu jadi rendah. Maka tangisan orang yang berdosa lebih disukai dibanding gemuruhnya orang berzikir bertasbih. Subhanallah, hamdihis. Ama nangis, masih tinggian nangis. Sebab berzikir bertasbih bisa nyelip ujub di dalamnya. Tapi rintian tangisan di dalamnya nyelip penyesalan. Dan ini tinggi di mata Allah. Itulah kalimat ruba dzambin adkhala sahibahul jannah. Kafa bika jahlan nadzuruka ila saghiri isaati ghairika wa tu'amika an kabiri isaatika. Kafa bika jahlan, cukup dengan kau dari segi bodohnya. Nadzuruka, oleh memandangmu, ila isaati saghiratin, kepada keburukan kecil, min ghairika, dari orang lain, wa ta'amika, dan membutakanmu, an kabiri isaatika, dari besarnya kesalahanmu. Kata Imam Ibnu Athaillah, udahlah, hidup ini kayak main motor. Kalau kita naik motor itu enggak mikirin motor sebelah. Kita mikirin motor kita aja. Motor sebelah ini mau bagaimana, itu urusannya. Ngapa dia naik motor begitu, urusannya. Motor sebelah kiri lagi, ngapa dia naik motor kakinya mangkang kayak begitu, itu urusannya. Gaya sok banget, jangan dikomentari. Anda jalanin motor Anda aja, jangan sampai nyebur ke jurang. Itu udah cukup. Sebagai orang bahagia, begitu kita hidup. Orang bodoh, orang yang mikirin motor orang lain, sementara motor dia udah mau nyemplung ke jurang, itu gak benar. Cukup bodoh kita bila kita melihat semut di tengah lautan, sementara gajah di pelupuk mata kagak kelihatan. Kata Roma, itu ngambil dari sini. Begitu. Lah iya, itu tulisannya. Cukup engkau bodoh, engkau melihat semut kecil di tengah lautan. Maknanya dosa punya orang lain yang kecil, kelihatan. Sementara Anda buta, dosa gede yang Anda kerjakan, gajah di pelupuk mata. Udahlah, jangan banyak mengomentari orang lain. Karena di akhirat pada akhirnya yang bakal dipertanyakan bukan komentar kita sama orang lain, tapi tentang perbuatan yang kita lakukan oleh diri kita. Alangkah bodohnya orang demen berkomentar orang lain, sementara dirinya banyak juga salahnya. Udahlah, kita mendingan fokus sama kesalahan diri. Biarkan dosa orang lain, dosa orang lain. Apalagi kita nyumpain, gak usah. Pokoknya udah yakini aja, nanem berenuk buahnya gak bakalan duren, gak bakalan sampai kiamat. Begitu, gak usah. Udah kita fokus aja sama berbenah diri. Dalam hidup, capek, capek. Begitu, gak usah. Jadi yang jadi viral itu kesalahan orang lain kita viralkan. Itu yang jadi viral. Kita gak usah dah. Biarin. Gak usah. Orang disebut bodoh. Kata Imam Ibnu Athaillah, adalah orang yang melihat semut di tengah lautan, tapi tidak melihat gajah yang ada di pelupuk mata. Kata seorang pujangga Islam, ajib tu liman yabki ala aibi ghairihi dumu'an wala yabki ala aibi nafsihi. Lah, gak kelihatan tuh kan. La tantaqid 'alan nasi bi dhahiri syar'i wa la tunkir 'alaihim. Jangan mengkritik oleh kamu atas manusia dengan zahir syariat. Wa la tunkir 'alaihim, dan jangan kamu ingkari atas mereka. Falau khutiban nasul yawma bima kanat alaihi sahabatu wassalafus salih lam yastati'u. Maka jikalau dihitobi oleh manusia pada ini hari dengan apa yang ada atasnya oleh sahabat dan salafus salih, lam yastati'u, niscaya mereka tidak akan mampu. Li'anna ula'ika hujajullah ala khalqih, karena bahwa mereka itu adalah hujah-hujah Allah ala khalqihi, atas makhluk Allah. Kita orang la tantaqid ala nas, ala nas itu ala al-awliya. Kita orang ni jangan banyak mengomentari miring ama wali-waliullah, lantaran dohir syariatnya nyeleneh. Jangan, enggak boleh. Wala tungkir alaihim, enggak boleh ingkar sama mereka. Kata Imam Zainuddin bin Ali Al-Malibari, wajjih kalamal qawmi ghaira mukhti'in. Proses aja kalamnya para sufi, ghaira mukhti'in, tanpa menyalahkan. Kita enggak usah mengomentari sufi. Kayak Abu Yazid Al-Bustami ngomong gini, nahnu fi maujil bahri wal anbiya'u fi sawahili. Kata beliau, Abu Yazid Al-Bustami bilang, saya udah di tengah laut, kalau Nabi masih di pinggiran pantai. Saya udah di tengah, Nabi masih di pinggiran. Ini ngaco gak ini? Hah? Tinggian siapa ini kesannya? Eh? Tinggian siapa ini? Oh, tinggian Abu Yazid terkesan. Dia udah di tengah, Nabi masih di pinggiran. Ini jangan dikritik. Emang begitu. Nabi itu membimbing syariat. Jadi kalau orang sudah bisa sama Nabi, enggak dibimbing. Yang namanya pelatih renang, namanya Bang Bidin. Tahu Bang Bidin? Itu pelatih renang. itu mainnya di pinggir aja. Adapun yang udah bisa mah udah di tengah, bukan maknanya lebih hebat dari pelatih, bukan. Udah dilepas, emang udah bisa renang. Nabi begitu. Nabi itu membimbing syariat. Ketika orang udah lulus nih syariatnya, udah dibiarin nama Nabi. Maka ada wali-wali Allah sholat 1000 rakaat, iya enggak apa-apa. Emang dia udah ke tengah? Udah ke tengah dia mah. Bukan maknanya lebih tinggi dari Nabi, enggak. Emang udah diajarin, ente udah bisa, ya udah jalan. Begitu, Nabi masih ngurusin. Umat-umat itu begitu. Yang udah bisa lepas. Udah bisa lepas. Itulah wali-wali Allah kalau ngomong. Kata dia, saya udah di tengah laut, Nabi masih di pinggir. Itu enggak ngaco, enggak. Emang Nabi ngebimbing syariat kayak guru SD. Itu murid udah profesor, dia masih guru SD kelas 1 aja. Tapi kan berkat dia ente jadi profesor, enggak lepas dari dia. Kan ada murabbinya, begitu. Bukan maknanya lebih tinggi dari Nabi, tidak. Tidak begitu maknanya. Itulah para sufi kalau ngomong. Seperti mana lagi ya? Imam Hasan Basri. Dia ceramah di orang kampung. Orang kampung ini, Tuan, doainlah kami ini biar duitnya banyak, kampung kami ini kering kerontang. Oh begitu. Baik, beliau pidato. Hasan Basri di atas panggung pidato. Pas pidato dia bilang, Rabbukumul a'la tahta qadami. Tuhanmu yang agung di bawah kaki saya. Oh ini ngaco nih. Diusir. Ntar lagi dakwah lagi di kampung. Tuhan doainlah biar enggak susah. Ini kami ini susah. Ceramah lagi. Rabbukumul a'la tahta qadami. Tuhanmu yang agung di bawah kakiku. Akhirnya kemudian wafat adalah dikata ngaco. Kemudian itu ada yang faham di mana ngomongnya itu, di mana waktu ngomong Tuhanmu yang agung di bawahku, di mana? Tolong unjukin nama saya. Di sini nih lempengan ini. Benar-benar gali. Benar, di gali ada emasnya. Kan otaknya duit. Duitmu di bawah kaki saya nih. Enggak paham, dianggapnya Allah di bawah kaki. Ente kan pengen duit. Duit itu di bawah kaki saya. Setiap yang ngomong Rabbukumul a'la tahta qadami, selalu isinya emas mulu di bawah kakinya. Wali begitu. Ini ngaco nih, kagak. La tantaqid 'alan nasi bidhahiri syar'i. Jangan mengkritik sama wali Allah kalau terkesan kayaknya berbeda ini sama syariat. Enggak. Wala tungkir 'alaihim. Seperti mana lagi Imam Junaidi Al-Baghdadi, Sayyidut Thaifah. Junaidi Al-Baghdadi belajar amancingnya. Sari As-Saqati. Orang kita Siri namanya, Muhammad Siri. Sari dia. Saqati jualannya adalah barang-barang rongsokan. Jadi yang jual-jual barang rongsokan itu, karena ada yang Madura besi-besi tua tuh, ada kiainya dulu, itu As-Saqati namanya. Itu biar tahu ini sejarahnya. Itu soktoh tuh makanan-makanan yang bekas dibuang-buang. Sari Saqati. Sari Saqati ini punya guru namanya Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami ini punya guru namanya Abi Ali Ad-Dakak. Abi Ali Ad-Dakak punya guru namanya Hasan Basri. Hasan Basri punya guru namanya Ali bin Abi Thalib. Punya guru Rasulullah. Ini sanad sadah sufiyah muhakkikin. Itu begitu. Kata Junaidi Al-Baghdadi bilang begini. Zayinu nufusakum bil ma'asi wala tuzayinuha bit ta'ah fatahliku. Kata beliau, kalau pengen jadi orang benar, hiasi badan anda dengan maksiat. Jangan dihiasi badan anda dengan ibadah, jangan. Kalau anda dihiasi dengan ibadah, anda bakal binasa. Begitu ngomongnya. Hiasi badan anda dengan maksiat. Jangan dihiasi dengan ibadah. Nah, ini benar apa ngaco kira-kira? Benar apa ngaco? Benar. Kelihatannya doang ngaco. Maka kata Imam Haddad, Nasihati kita pada kalam ini hikmah beliau. Kata beliau, wasallim li ahli Allahi an kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Serai nama wali-waliullah yang rumit dalam otak kita, rumit, kacau menurut kita, tapi enggak, menurut mereka jelas sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Junaidi al-Baghdadi rahimahullah? Hiasi diri Anda dengan maksiat, jangan dihiasi dengan taat. Kalau kita kebalik, hiasi diri kita dengan taat, enggak dihiasi maksiat. Alhamdulillah Ramadan ini ya, saya ini baca Quran 2 juz sehari. Ramadan ini baca tasbih 2000. Itu baca tasbih. Sedekah biasanya dikit, sekarang ini 2 juz aku. Ini Ramadan. Itu baru satu masjid tuh, belum masjid lain. Namanya menghiasi badan dengan ibadah. Enggak benar. Jangan. Badan kita tuh jangan dihiasi dengan ibadah, kata Imam Junaidi, dengan maksiat. Saya masih malas, saya masih belum benar, saya masih bodoh. Itu begitu yang bagus. Jangan, saya udah tahajud nih malam, makanya siang ngantuk banget dah. Malumlah malam ini. Itu namanya menghiasi dengan ibadah. Celaka orang yang kayak begitu tuh. Jangan, hiasinya dengan gak benar aja dah. Begitu. Bukan nyuruh kita kudu mabok. Bukan, bukan. Bukan begitu. Enggak nyuruh begitu, bukan. Dia kagak nyuruh, dia nyuruh kita jangan ngaku jadi orang benar, ngakunya jadi orang kagak benar aja dah. Itu yang bagus. Kalau ngaku jadi orang benar, susah dibenerinnya, susah begitu. Jadi orang nggak benar aja, begitu. Itu yang bagus. Jangan, sebab apa? Andai kita disuruh seperti para waliullah, para sahabat, para tabi'in, ngerjain apa yang mereka kerjain, kita tak mampu. Jangan kita mencela mereka dengan kalamnya dan perbuatannya. Tak usah. Kenapa? Karena mereka adalah hujjah Allah di muka bumi. Ya Allah, perang Badar, Ramadan, 17 Ramadan meletus. Dari Madinah jalan kaki 200 kilo. Bagaimana kira-kira kalau kita disuruh guru, ente kudu kesono, Semarang jalan kaki. Ini guru gila nih nyuruh. Kita bakal begitu. Tapi sahabat enggak, siap Rasulullah. Itu begitu. Jadi kita enggak usah nyelak mereka dengan apa yang mereka lakukan. Karena para sahabat, para salafus saleh, ibadahnya tak kehitung. Ibadahnya enggak usah. Kalau ada kelihatan kalam yang tidak enak, itu jangan kemudian kita larikan menjadi bahan perolok-olokan mencela mereka. Kenapa? Karena kalau kita disuruh ibadah, mengerjakan seperti apa yang mereka kerjakan, tak mampu. Imam Haddad baru umur 8 tahun, itu sholat sunat 300 rokaat. Itu 8 tahun umurnya Imam Haddad. Nah kalau kita meni sampai umur 80 dikit lagi, 300 belum kayaknya, terawih aja masih nawar. Imamnya siapa? Kong Ahmad. Lama masjid sebelah aja. Ada enggak yang kayak begitu tuh? Ya Allah, maka kita sama wali-wali Allah itu no comment. Wali Allah dulu ada namanya Syekh Asfari. Asfari itu anak cucu daripada Syekh Abdul Lahir. Asfari ini punya murid. Asfari ini murid sejaman dengan Syekh Nawawi Tenara. Asfari ini muridnya itu namanya, panggilannya Buyut Bajang. Kami enggak hafal itu namanya ya. Ada makamnya di sepanjang. Itu diaduin. Guru, murid guru ini enggak pernah sholat Jumat. Enggak saya lihat sholat Jumat guru. Jadi dari rumah Syekh Asfari itu setengah jam. Maranin rumahnya buit bajang. Akhirnya karena semua teman-temannya, murid-muridnya ngadu diparanin, buit bajang tuh ke rumahnya. Waktu diparanin, diambilin itu guru kurma yang ada tangkainya. Lalu kemudian tak jadi. Muridnya sudah menjadi wali besar dan jadi khodimnya Syekh Nawawi. Khodimnya Syekh Nawawi itu ada Yusuf, ada yang buit bajang ini, enggak paham namanya. Itu kalau musim gini nih Ramadan, Syekh Nawawi di Mekah itu makan timun suri. Itu yang nganterin itu buit bajang pakai mancung kurma aja, nyampe aja Mekah. Telepon aja ke jauh. Saya pengen ongol-ongol, bawain. Itu begitu. Ada makamnya, namanya kampungnya sepanjang namanya. Makamnya itu. Di Tanara juga makamnya. Wali besar. Wali-wali besar. Wali besar. Itu wali begitu. Begitu. Tapi kalau ada teman kita ngaku wali enggak salat Jumat, jangan percaya. Ini wali apaan? Kita parahin. Bagaimana jam 1? Ente tadi enggak ke masjid Muflihun? Saya salat di Mekah. Udah, ini jam 1 di Mekah belum dohor. Belum, baru jam 9. Ngaku udah aja. Begitu. Lu wali songong namanya. Bukan wali, enggak benar ini. Begitu. Kita enggak bisa sama wali Allah. Misalud dunya inda arba bil basairi kajifatin adkhalatil kilabu kharatimaha fiha. Adapun perumpamaan dunia menurut orang-orang yang memiliki mata hati yang bening, basirah, wali Allah, kajifatin yaitu seperti bangkai, adkhalatil kilabu yang memasukkan oleh anjing, khoroti maha akan songotnya, lidahnya dah, fiha padanya. Aro'aita idha ghomasa rajulun famahu fi jifatin afama ta'ibu alih. Aro'aita ay akhbirni, beritakan olehmu kepadaku. Idza ghamasa rajulun, apabila mencelupkan oleh seseorang akan mulutnya pada bangkai, afama ta'ibu alaihi, maka apakah cacat oleh dia, rusak oleh dia atasnya. Fa idza kana al-haqqu subhanahu wa ta'ala qad ja'ala mizanan lil bai'i wasyira'i, afama ja'ala mizanan lil haqa'iqi. Maka apabila ada oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sungguh telah membuat oleh Allah akan timbangan bagi berjual dan membeli, maka apakah tidak membuat oleh Allah akan timbangan bagi hakikat-hakikat. Al-mutanajjisul qadam la yasluhu lil muhadarah, fa kaifa biman tanajjasa famuhu. Orang yang najis kakinya, yaitu tidak layak untuk berhadapan dengan Tuhan, bagaimana dengan orang yang najis oleh mulutnya? Jadi saudara, dunia di mata para aulia Allah kayak bangkai. Yang mana banyak anjing di situ? Bangkai yang sudah dikerumunin oleh anjing, dijilat-jilatin oleh anjing. Khurtum itu asal maknanya belalai. Cuman kan anjing ada belalai. Moncongnya, moncong mulut aja kalau anjing. Khurtum itu. Jadi yang namanya dunia ini kayak bangkai yang udah dianjingin. Bagaimana kalau ada bangkai udah anjing aja udah jadi bahan rebutan, lalu kemudian kita ngerebut juga, maka kita sama aja dengan anjing. Begitu. Itulah dunia. Oleh karena itu, ambillah dunia secukupnya. Secukupnya aja. Jangan-jangan kalau kebanyakan menyebabkan kita tenggelam, enggak kuat. Secukupnya aja. Kalau kita butuhnya segelas-segelas lah. Kalau butuhnya kita secangkir kecil masih bujangan, secangkir kecil. Sesuai kebutuhan saja. Sebab dunia itu kaya bangkai. Ndak enak. Bila Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bermuamalah ada undang-undang jual beli aturan, maka berbicara hakikatul dunia dan hakikatul akhirat juga Allah buat aturan-aturan. Begitu juga orang yang udah makan bangkai, maka dengan sendirinya dia kotor. Orang yang kakinya kena najis aja enggak boleh masuk ke istana raja. Bagaimana orang yang badannya berlumuran dengan najis? Begitu juga orang yang badannya bagaimana berlumuran dengan dunia, obrolannya dunia, sehari-hari yang diobrolin dunia, tiada tema, tiap hari keceri dunia, enggak di masjid, enggak di pasar, dunia. Yang kaya begini nih untuk dekat sama Allah susah. Diajak ngaji enggak keburu karena temanya dunia. Bang Ajio, hari apa? Malam Kamis. Ya, belum pulang kerja. Kan saya kerjanya jauh, Pulau Gadung. Gadung pulaunya lagi. Jauh. Jangan begitulah ngajak ngajimu yang benar aja. Diajak, Bang Ajio kapan? Minggu. Ya, buat keluarga. Kan dari Senin sampai Jumat kan di kantor. Sabtu Minggu ya buat keluarga. Entar aja kalau pensiun. Sekarang udah pensiun. Bang, ngaji yuk. Aduh, ini temen ngajak main sepeda. Ada aja. Jadi emang gak layak untuk dekat dengan Allah. Ketika kita tema itu dunia udah sulit. Oleh karena itu, jangan dikotori kita. Punya hati. Jangan. Sebab kata Nabi, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Malaikat pembawa bahagia enggak masuk di rumah yang ada anjingnya. Kata Imam Ghazali, malaikat pembawa bahagia enggak masuk dalam hati yang di hati itu ada sifat anjingnya. Hobinya dunia, bangkai, ini itu. Ah, ini sulit kita bahagia. Temanya dunia, bisa mati karena dunia. Maka kita jadikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam akhirat. Man khonahana. Man khonahana. Barang siapa khianat, maka ia hina. Kalau kita khianat, maka rendah kita punya derajat. Qimatul yadi khamsu mi'ati dinarin. Adapun nilainya tangan, yaitu 500 dinar. Nilainya tangan. Fa'idha khonat kuti'at fi rub'i dinarin. Maka babila khianat oleh tangan, maka dipotong oleh tangan pada seperempat dinar. Wa man tajarra'a 'ala saghiratin waqa'a fi kabiratin. Barang siapa berani oleh orang atas dosa kecil, maka terjebak, terjatuh oleh orang pada dosa besar. Jadi kata Imam Ibn Athaillah, siapa aja yang khianat, maka dia bakal jatuh dalam kerendahan. Tangan, tangan kita ini mulia. Tangan kita ini mulia, mahal harganya. Tangan ini 500 dinar. Dua tangan 1000 dinar, dua tangan. Tapi kalau nyolong seperempat dinar, 500 dinar kan banyak, seperempat dinar. Satu dinar itu 4 gram emas, seperempat dinar segram emas. Anggap deh 500 ribu gitu, 750. Nyolong 750 ribu, dipotong. Padahal harga tangan ini 1 miliar. Gara-gara 500 ribu dipotong. Kenapa? Emang man khona han. Siapa khianat? Jadi hina. Padahal nilainya 1 miliar. Ini tangan. Gara-gara nyolong 500 ribu dipotong, kagak ada nilainya. Yang tadinya bernilai. Tadinya bernilai, jatuh. Kalau khianat. Enggak ada nilai. Maka kita hidup ini jangan khianat. Iman itu tinggi harganya. Bila kemudian kita khianat, maka kita jadi jatuh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rendah, enggak ada nilainya, enggak ada. Akal mahal. Gara-gara kita mabok, orang yang akalnya enggak ada aja pengen ada dibawa ke grogol. Ini yang ada pengen enggak ada. Hina. Man khona hana. Siapa khona hina. I'rif kama ina nafsika wala tasiq biha. Kenalilah olehmu akan hal-hal yang tersembunyi daripada dirimu. Wala tasiq biha. Dan jangan percaya habis oleh kamu dengan dirimu. Idza qalat laka, apabila berkata oleh dirimu, laka bagimu, zur fulanan, berkunjunglah olehmu fulanan pada si anu, farubama, apa itu, hilang tuh kan. Farubama ruhta ila narin. Betul ya? Ruhta, ada rohnya. Iya. Ini enggak benar ini kitab ini ya. Ada kurang rohnya tuh. Ila narin tata ajaju. Idza qalat laka, apabila berkata oleh dirimu bagimu, zur fulanan, berkunjunglah olehmu fulanan akan si anu, farubama ruhta ila narin tata ajaju, maka barangkali ruhta pergi oleh kamu ila narin kepada neraka, tata ajaju kepada api, tata ajaju yang berkobar-kobar oleh api, tarmi nafsaka fiha amdan, kau lemparkan akan dirimu pada api amdan dengan sengaja-ngaja. Fa inna mahada zamanu jitimain, maka sesungguhnya ini yaitu zaman berkumpul. Qallama tajlisu majlisan illa wa taqsillaha fihi, jarang sekali duduk oleh kamu akan satu majlis melainkan mendurhakai oleh kamu akan Allah pada majlis itu. Fakasirun minas salafi asarul julusa fi buyutihim, maka banyak sekali dari ulama salaf yaitu memilih oleh kasir al julusu akan duduk fi buyutihim pada rumah mereka, wataraku solatal jamaati dan meninggalkan oleh mereka akan solat berjamaah. Apa artinya? Kita di dalam hidup ini musuh terbesar adalah nafsu kita. Kata Nabi, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh besarmu adalah nafsumu yang ada di badanmu. Oleh karena itu, kata Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah rahmatal abrar, setiap ada bisikan dalam hati, kita harus mengenali bisikan ini. Apakah bisikan ini dari malaikat, dari nafsu, dari setan, dari Allah? Yang Imam Ghazali tulis di dalam Minhajul Abidin tentang khawatir yang ada pada diri orang. Kita harus mengenali nih yang ada di hati nih. Jangan langsung percaya dorongan itu. Ditelaah dulu. Sebab bisa jadi dorongan ini dari setan. Contoh, bila kita berbicara dalam diri kita, yang enak mau main nih ke rumahnya si Anu, ya paling enggak kan kita silaturahim. Itu kan bagus. Silaturahim kan ganjarannya gede. Menambahkan umur, juga meluaskan rezeki. Itu bahasa rayuan nafsu. Bisa aja sebetulnya di dalamnya pengen kongres, kongko ora beres. Jadi bukan silaturahim, kongres aja. Ngobrol aja dari pagi sampai sore yang enggak jelas diobrolin, enggak ada ujungnya. Itu malah jadi dosa. Yang katanya silaturahim, ternyata enggak. Bukan silaturahim. Jadi bila ada bisikan dalam diri kita, main aja ke rumah kawanmu, curigai, jangan-jangan kita maranin neraka. Karena di zaman sekarang ini, kalau udah ngobrol, seringkali ngobrolnya ora beres. Maka disebutlah kongres, kongko, kongko, ora beres. Fama hadza zaman ujtima. Maka tidaklah ini zaman kongko-kongko kayak zaman dulu. Yang diobrolin ilmu, yang diobrolin kemaslahatan umat, yang diobrolin yang baik-baik. Ini bukan zaman itu. Ini zaman-zaman fitnah. Hadza akhiruz zaman taksuru fihi al-fitan wa yaksurul qatl wa yaksurul zulm. Ini zaman adalah zaman tak beres. Banyak judulnya majelis, tapi isinya majelas. Ma jelas, ma ora jelas, ora jelas. Isinya, judulnya majelis, isinya majelas. Enggak benar. Ada maksiat di sana. Banyak. Maka enggak heran orang salaf zaman dulu lebih banyak diem di rumah. Kurang mau keluar-keluar, membatasi pergaulan. Inilah yang disebut menjaga jarak. Supaya kita tidak ngomong sembarangan, enggak gibah, enggak apa. Maka kata Nabi, amsik alaika lisanak, maskerin lidahmu, waliyasaka baituka, yang meluaskanmu rumahmu aja, wabki ala khotiatik, tangisi atas dosamu. Inilah zaman akhir. Agar supaya selamat, kita harus membatasi gerak kita. Jangan banyak kongko-kongko yang gak ada faedahnya. Curigai, enggak benar ujungnya. Kita jangan kalah. Kata kita, ini bagus, nemenin orang yang judi nih, biar insaf. Malah kagak. Kita sholat kagak ikut, dia judi kita ikut. Enakan dia. Ini zaman bukan begitu. Enggak benar ini, gitu. Fa in talabatkan nafsu bil khuruji, maka jikalau menuntut-nuntut akan kamu oleh nafsumu dengan keluar rumah. Fasghalha bil qu'udi fid dari, maka sibukkan olehmu akan nafsumu dengan duduk di rumah. Bi syai'in min at-ta'at, dengan sesuatu apapun daripada ketaatan. Pokoknya kalau kita pengen ngeluyur, kasih tugas. Baca ratib ke, baca solawat ke, mengulang pelajaran ke, begitu. Karena bergaul dengan orang banyak fitnah, banyak ghibah, dan ghibah dosanya besar, jadi neraka. Fa innal ghibata asaddu min salasina zinyatan fil Islam, maka sungguhnya ngomongin orang itu lebih berat dosanya daripada 30 kali berzinah dalam Islam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya, Imam Baihaqi di dalam Syu'abul Imannya dari Sayyidina Anas bin Malik. Itu begitu. Walakinnal kilaba la tarqudu fi darin aliyatil khitani bal anal mazabil. Akan tetapi anjing itu, la tarqudu, tidak tidur oleh anjing pada rumah yang tinggi temboknya, bal alal mazabili, bahkan atas sampah. Yang namanya anjing enggak pernah akan masuk di rumah yang temboknya tinggi. Maka orang kalau diam di rumah sedikit ngomongin orangnya. Tapi sekarang udah ada WA, jadi ngomongin di WA juga. Japri aja yang gak enak di grup ya. Begitu. Ada gak yang kayak begitu tuh? Enak bener ini. Di rumah malah banyak dosa akhirnya. Yang tadinya di luar jadi di rumah ini. Amsiratul, udah bang? Oh ya udah, baik. Saya disuruh udah dulu katanya. Wallahualam bissawab.